Kaixo entzuleok, ongi etorri arnazbideak saiora. Urte berri on, gaur urtarrilaren bata da. Gauerdian, urte zarrari agurrezan da gatoz ona, berriari eskatuaz aurrekoak baino osasun eta lasaitasun gehiago behintzat ekarri diezagula. Urte berrian, hasiera berri bati ekiten diogunaren sentimendua sakonean nabari ohi dugu, egutegia estreinatuaz batera. Eta berritasun sentsazio honek gure baitan asmo onak pilpilean bizierazten ditu, naiz eta hauetariko asko, hilabeteak aurrera doazen heinean, lokartu egingo diren beste susperraldi baten zain. Saio honetan, barne susperraldia urteko edozein momentutan eta edozein adinekin egin daitekela sinesten dugu. Alan eta guztiz, gaur horretan gazteenekin diarduen emakume bat gonbidatu dugu. Maria Larruzea. Kaixo, Maria.
Kaixo, Ester.
Ongi etorri gure saiora.
Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Maria Larruzea, bilbotarra da. 31 urte ditu eta gaztea izan arren, bere existentzian zehar bizipen oso sakonak izan ditu. Bere lana ere sakontasunaren bideak erakustea da. Hori bai, populazio talde berezi bati, aurrei. Izan ere, Maria, zu pedagogoa zara. Nola otu zitzaizun espiritualtasuna nahi zenuen landu zure pedagogiaren aplikazio horretan? Zergatik aurrak eta zergatik galde hori?
Ba, pedagogiako ikasketak egin nituenean, ba, konturatu nintzen hezkuntzak eta batez ere eskolak, ba, pertsonaren dimentsio bakar batera ba, eramaten gintuela, ez? Orduan, ba, pertsona moduan ez gintuela astea albidetzen. Orduan, batez ere gure izatea arrazionala eta kanporantz bideratuta dauden gaitasuna garatzera eramaten gintuen. Eta, bueno, aldiz gure barne dimentsioa baztertuta geratzen zen, ez? Orduan, bueno, nik argi ikusten nuen gure barne dimentsio hori bertsonok berezkoa dugula. Eta aldi berean gure izatearen muina dela, ez? Orduan ezinbestekoa iruditzen zitzaidan barne dimentsio hori eta barnealdearen garapena urtzarotik hastea.
Eta zuze gogoratzen ote duzu umea zinela barne bizitza hori bazenuela?
Bai, egia esan, txikitatik, introspekziorako joera handia izan dudala esango nuke, ez? Orduan, nere buruari galdera existentzial asko egiten izkion, eta, gogoratzen dut, adibidez, behin aitari galdetu niola, jaio aurretik zer ginen, ez? Zer ginen gu? Normalean bariotzaren ostean zer dagoen galdetzen da, baina nere gogoeta zen, jaio aurretik zer ginen eta zergatik jaiotzen ginen familia jakin batean, ez? Orduan, oraindik ere galdera horri erantzun argirik ez dio topatu.
Ainda sakona galdera hori. Orduan, aitari buruz hitz egitean, zure urasoak kristau fedean oso aktiboak ziren, ez da? Edo izan ziren, edo...
Bai, nire gurasoak misilariak izan ziren biak. Bai aita eta bai ama Ekuadorren urteak eman zituzten, misilari laiko moduan. Liberazioaren teologiaren printzipioen ildotik edo, ez? Jesusen figura eta bere mezuak presente egon dira nolabait etxean, baina, ez naiz ezia izan ohitura erlijioso jakin batzuetan, ez? Orduan, tradizio katolikoan baino, esango nuke, trascendentziaren bizipenean edo ezia izan naizela, ez? Orduan, horrek, sakralitatea, pertsonen arteko harremanetan edo naturarekiko loturan ikustera eta bizitzera eraman hau.
Dena den, eraldaketa sakon bat izan zenuen 20 urteren bueltan, ez da?
Bai.
Esperientzia gogor baten ondorioz.
Bai, 20 urte nituela, lupus izeneko gaixotasun bat diagnostikatu zidaten, gaixotasun autoimunea. Eta baia da horrek barne ikerketa sakon batera eraman induela, eta handik bi urtera amaren heriotza ere bizi izan duen, eta gertakari horren ostean, ba gaixotasunaren ondorioz, ba brote nahiko larri izan nuen. Eta
nahiko oso larria, ezta?
Bai, ia esan historian egon nintzen. Bai. Baina, nik beti sentitu izan dut, nire bizitzaren momenturik ilunenak izan direla, nire iratzartze handienak ere eragin didatenak, ez? Eta, zentzu horretan, hori, alkimiaren edo metafora gustoko dut, ez? Edo gustoko izan dut beti.
Alkimia.
Bai. Orduan, alkimian ere, zera, iluntasunaren transmutazioaren bitartez, iristen da goreneko potentzialtasunera, ez? Eta uste dut pertsonetan ere, antzeko prozesua gertatzen dela, edo gertatu daitekela. Orduan, nere buruari galetu nion zerkera manin duen, gaixo edo jartzera. Sentitzen nuelako, gainean eraman zama emozional horrek, bazuela eragin zuztena nere gaixotasunean, ez? Eta, banik ere, denok bezala, banituen nere zauriak, sandatu gabekoak, askotan haurtzarotik dakarzkigunak. Eta, horren guztiaren garbik eta prozesu batekin hasi nintzen.
Orduan, zuk esaten duzu, zure hausnarketa emozionalak lagundu zizula gaixo fizikoa gainditzen.
Neurri handi batean, baietz esango nuke. Azken batean, 8 urte edo badaramatzat oso ondo, osasunez, inolako sintoma barik. Eta azkenean, konprobatu dut geure gorputza dela oso mezulari ona, ez? Orduan, geure gorputzak bialtzen dizkigu mezuak entzuten jakin behar dugu hori bai. Baina geure gaixotasunak eta minak mezuak dira ere, ez? Orduan, geure izate emozional eta espiritualean dauden desorekak agerrazten dizkigu geure gorputzak. Eta, euskeraz ere, osatu hitza daukagu, ez?
Osatu.
Bai, orduan, geure osotasunera itzuli edo oso bilakatu, ez? Eta, hitz hori oso polita iruditzen zait, sendatzek zer esan nahi duen ulertzeko, ez? Eta azkenean, geure min emozionalak kontziente ginez, eta errekonozituz, eta onartuz, askapenera iritsi gaitezke, ez? Eta horrek azkenean eragin zuzena dauka gure osasunean ere. Baina noski, ausardia behar da, gure barnealdean begiratzeko ere.
Bai, ez makala. Askapena hitza erabili duzu, eta abesti bat aukeratu duzu, horri lotua, ez da? Bob Marleyren erredentzioaren abestia.
Bai.
Da, orduan, zergatik, orain zabiltza erantzuten, baina...
oso famatu egin da abestia da, eta abestiak esaten du, geure buruaren esklabotzatik askatu behar garela, ez? Eta norbera ez den beste inork ezin dezakela hori egine. Orduan, esan dudanarekin uste dute lotura sostena badaukala. Azkenean, nik uste dute bakoitzaren erantzunkizuna dela, gure baitan dauden lokarri eta barne tirania guztietatik askatzea. Eta, norgaren jakitera iristen baldin bagara, inork eta esterk ez gaitu manipulatuko, ez? Ez gaitu esklabo bihurtuko.
Zein ederra. Pedagogian lizentziatu eta bizitzan doktoratu ondoren, lanean hasi zinen, Waldorf eskola batean, Baina laster bakarkako bidea hartu eta aurrei barnetasuna irakasteko zentro bat ireki zenuen. Zerrak bultzatu zintuen horretara?
Bueno, bere arriskuak izan zitzaken apustua egiten ari nintzela banekien arren. Azken batean autonomo moduan eta aurrengan barneratasuna sustatzeko proiektu propio batean hastea, ezten esegurunek biderik ziurrena. Baina, nik argi nuen ziketan bazegoela utxune handi bat, zentzu horretan. Eta horri erantzuna eman ziezaioken espazio bat zabaltzeak zuen garrantzean sinesten nuen. Eta komentzimendu horrek bultzatu ninduen pausu hori ematera, ez? Orduan, bare-bare izeneko espazioa zabaldu nuen Bilbozarreko aldezarrean. Aurre eta familiengan barneratasuna sustatzeko tailerrak eta jarduerak antolatzeko. Eta nire zailtasunak izan ditudan arren bidean zehar, nik uste dut ere sormen iturri bat izan dela niretzat ere. Eta ilusioz eta gogo handiz egiten duan lana da. Eta hori ez da edonork esan dezakeen gauza, ez?
Baina, zoritxarrez, honek, lehen espazio honek, COVID-19 gatik ez da aurrera atera espazio hau, proiektu hau. Baina zu emakume egoskorra zara, eta zure helburua argi duzu. Eta beste barneleku bat ireki duzu, bertan Bilbon, bertan edo...
Bai, konfinamenduak eta osteko murrizketa neurriek, nahiko egoera zailan utzen duten, beste askori gertatu zaion bezala. Orduan, ikasturte hasieran beste espazio txikiago batera mugitu naiz, Bilboko udaletxetik gertu dagoena. Eta momentuz behintzat, aurretan erabei bakarkako akompainamenduak egitera mugatu naiz. Ikusiko dugu egoera honek duen bilakaera, eta ea ze beste aukera aurkezten zaizkigun geroxiago.
Maria, aur batek zer behar du bere barne bidea garatzeko?
Banik esango nuke akompainatzen duenaren presentzia aktiboa behar duela aurrak, ez? Batez ere. Orduan, claro, horretarako ere, akompainatzen duenak bere barne bidea jorratu behar izan du noski. Aurraren, bizipen emozionalak eta bere prozesu individuala respetu osoz eta epaiketa barik jaso ahal izateko. Ez, horrela sortzen da, aurrarengan konfiantzazko eta segurtasunezko giro bat. Zeinetan bera ere, bera den horretan eta gertatzen zaion horretan onartua sentitzen den. Eta horrek albidetzen dio ere aurrari bere barnealdearekin konexioan sartzea eta gorputzean sentitzen duen horretan bere burua ezagutzeko eta deskubritzeko bidea aurkitzea, ez?
Eta nolako umeak etortzen zaizkizu? Zein adinetakoak?
Normalean 7 urtetatik 10 urte bitarterako aurrak datozkit. Egia da, nerabe batzuekin ere lan egiten dudala. Eta, barnealdearen lanketan interesa duten gurasoak bidalita etortzen zaizkita hor batzuk, baina egia da ere, zailtasun konkretuak eta arazo emozional, esanguratsuak ere dituzten aurrak ere datozki dala, ez?
Urrun, terapia bezala ere batzuk etortzen zaizkizu, ala biak nahazten dituzte igual guraso batzuek edo...
Bai, nik berez terapia ez dut egiten, ni pedagoga naiz, orduan akompainamendu prozesuak laguntzen ditut. Baina egia da ere, barnealderekin konexioan sartzen garen ean, geure minetan eta geure zaurietan, eta baita geure indarretan ere argia ipintzen dugunez, horrek nahita ez, efektu terapeutikoa duela aurraren ganez, eta edonoren gana.
Eta zelako teknikak erabiltzen dituzu saio batean, edo...
Nire saioetan gorputza izaten da barnealdera iristeko giltza edo, ez? Orduan gorputz kontzientzia esnatzeko jarduera asko egiten ditut. Eta aurrekin batez ere meditazio aktiboak erabiltzen ditut.
Meditazio aktiboak?
Bai. Orduan, claro, batzuetan luzaroan geldirik egoteko zailtasunak ekutzen dituzte aurrak, ez? Baina, bueno, hala ere, tartakatzen ditut, geldiuneak mugimenduzko jarduerekin. Orduan, normalean saio batek, ba, igual, lau fase edo ekutzen ditu, ez? Lehenengo fasean, ba, gorputza esnatzeko jolasak edo egiten ditugu, ba, zentzumenak pisteko adibidez. Bigarren fasean, bueno, gure barne bizipenarekin konexioan sartzeko, ba, bueno, jardueraren bat egiten dugu. Eta honetan, bueno, ba, landu nahi denaren arabera, ba, ipuin bat sortu dezakegu edo antzestu dezakegu. Ipuinetan, bueno, ipuinak oso interesgarriak izaten dira, ba, geure alderdin kontzienteak eta azalerazten direlako, ez? Gero, bueno, hirugarren fase batean, ba, bueno, sentitu duguna azaleratzen dugu, eta honetan ere, ba, teknika desberdinak erabili daitezke, ba, artelan edo marrazki baten bitartez, edo idatziz, eta azken fasean, bueno, ba, erlaxatu egiten gara, eta fase horretan, ba, bueno, gaixilean egon gaitezke musika entzunez, edo visualizazio txiki bat eginez.
Eta nerabekin, antzeko lana egiten duzu, ala zailagoa ote edo zelan bideratzen duzu hori?
Bueno, ez nuke esango nerabekin zailagoa denik lana. Orokorrean, bueno, estimulazio edo kanpo estimulazio gehiegitxorekin datoz dela esango nuke, aurrak eta nerabeak, biak, ez? bueno, batez ere, ba, teknologia berrien eraginpean datoz asko, orduan, bueno, baina nerabeen kasuan, bueno, ba, sakontasun handiagoko hausnarketak egiteko edo gai dira, ez? Eta, bueno, ba, nerabeei buruzko aurre iritziz betea gaude normalean, ordan, ba, hormonak pilpilan dituztela eta horrelakoak entzuten ditugu, ez? Baina nik uste dut, ba, bizitzako etapa interesgarria dela, gorputza aldatzen da, baina kontzientzia ere eta munduarekin duten harremana ere aldatzen da. Orduan, bueno, ba, norberaren identita bilaketa prozesu horretan, ba, bide lagun bihurtzea uste dute polita izaten dela.
Hau, atzetik entzuten ari garen musika hau, zuk gaurko zeirako aukeratu duzun bigarren abestia, ez da? Buda 2,
bai.
Buda ere bai. Mason Jennings eta Jack Johnsonek abesten dute, eta mezu oso berezia dauka, ez da? Zein da mezua?
Bai, bueno, abestenek sinesmen eta erlijionistasunari buruz hitz egiten du. Eta, bueno, ba, ez dagoela federako bide bakarra edo, ez? Dana garela jainkoaren parte, sinesten duguna, sinesten dugula ere. Eta, bueno, Jack Johnsonek iaz argitaratu zuen bertsioa da hau. Gabonetako bilduma, abesti bilduma baterako egin zuena.
Gabonetarako.
Bai, justo. Eta, bueno, ba, ni ere begira sinkretiko batetik mugitzen aizten ez, ba, asko gustatu zitzaidan entzun duenean.
Primera. Say that there is just one way to love you, gotta come to you, we are all a part of you, all right. You are a name of hope, all right. You are a know of hope, all right. All we have is better for, I love you and good. Hemen gaude, Arnasbideak irratzaioan, Maria Larrusea pedagogoarekin solasaldian. Inori barnebideak irakasteko, zuk zeuk, Maria, ere, asko ikasi behar izan duzu ezta, teoria, teknika eta eskola desberdinen ikuspuntuak eta bar. Filosofia konkreturen bat edo maisuren baten irakaspena jarraitzen dituzu? Meditazio motaren batekin edo?
Ba, iesan, ez naiz filosofia edo korronte jakin baten jarraitzaile, ez? Zentzu horretan nahiko akrata naiz, ez? Baina noski, badaude banere barne bidean bueno, garrantzi handia eta eragina izan duten autoreak, eta lanari dagokionez ere, ba, bueno, nere lana beraztu eta inspiratu diatenak ere.
Zentzuk izango lirateke, izen batzuk aipatzearen?
Bai, bueno, banere barne burgiltze horren astapenetan adibidez, gogoratzen dute El poder de la hora edo idatzi zuenak, ba, impacto handia izan zuela nigan, Eckhart Tollek idatzitakoa da, gero fama handia jaso duena. Eta bueno, horrez gain, ba bueno, Ann Marquier edo Ken Wilber moduko autoreak ere jarraitzen ditut, ez? Mm. Eta lanari dagokionez, ba bueno, Waldorf heziketaren sortzailea izan zena, Rudolf Steinerren teorietatik ere, ba, edan dut. Mm. Eta bueno, beste autore eta autoreak ere erreferentziatzat izan ditut, adibidez, ba Parker Palmer hezitzailea, bueno, espiritualtasuna eta heziketa nola uztartu eta bueno, ba, bere teoriak ere garatu izan ditu. Mm. Baina ez naiz inoren jarraitzaile sutsua. Orduan nik uste dut, bueno, garrantzitsua dela ba iturri ezberdinetatik edatea eta gero norberak bere sintesi lana egitea, ez? Mm.
Eta zu sinesteduna bazara. Zertan sinesten duzu?
Bueno, ba geure errealitate fisikoaz baino haratago dagoen dimentsio ikusezin, baina erreal bat dagoela, ez? Mm. Bueno, izen desberdinak ipini diezta jokegu horri, ba, kontzientzia, jainkoa, edo, baina azken batean, bueno, ba, geure goreneko energia edo maitasuna dela esango nuke, ez? Bueno, gertatzen dena da, ba, ona etortzeko edo lurrera etortzeko, ba, gure iturritik galdentzen gerala, ba, banatzen gerala, ez? Eta bueno, ba, geure jatorria gogoratzeko arazoak ditugula, ez? Mm. Baina, bueno, erlijio konkretu bat ez du jarraitzen, hori, begira sinkretiko batetik mugitzen naiz, orduan, bueno, ba, nik uste dut erlijio guztiek irakaspen garrantzitsuak eskaini dizkigutela. Askotan, ia da, era oso dogmatikoan eta araudietan oinarritua dagoena, eta horrek ere, ba, mina handia eragin digu. Baina, bueno, nik uste dut esentzean edo geratu behar galila, ez?
Esentzean. Hmm. Eta, bueno, orain urte berria azten ari dela, zer ote dakarkigu urte honek? Zure ustetan, espiritualki edo barne bidei dagokionez, garai berri baten atarian ote gaude?
Ba, baietz esango nuke. Nik uste dut 2020 urteak, ba, inflexio puntu, bueno, esanguratsu markatu digula, ba, gizateriaren, ba, paradigmari dagokionez, ez? Mm. Bueno, ez da aurten hasi den aldaketa, eta ez da inondik inora ere, ba, bueno, epe laburrean emango den aldaketa, baina nik uste dut 2020an bueno, iratzartzeko deialdia oso indartsua izan dela, ez? Mm. Eta nik uste dut krisialde guztiak ere, ba, esnatzeko potentzialtasuna dutela. Orduan, bueno, ba orain arte gailendu izan den ikuspegian eta oraindik ere gailentzen den ikuspegian, ba bizitza borroka moduan ulertu izan da. Mm. Eta bueno, geure existentzia defenditzeko, ba bestekin leian sartu behar garela ulertu izan da. Mm. Eta bueno, ba errealitate fisikoa edo materiala bakarrik errekonozitzen da. Mm. Eta zientzia mekanizistak ere sinestarazi digu, ba, realitate hori zatikatuta dagoela, ez? Mm. Eta ez elkarra relazioan. Bueno, eta horretan ere, ba, paradigma horretan, printzipio maskulinoak agintzen du, ez? Mm. Orduan, bueno...
Zizan guritzak de femeninoen biztuera bat edo...
Bai, bueno...
Bueno, berretorreratze bat edo, bueno...
Mm. Bai, ez? Bueno, paradigma berri horretan, zer da paradigma berri hori, ez? Zer esnatzen ari da horra. Bueno, ba, oso labur bilduta, nik uste dut bizitzari buruzko ba, ikuspegi holistiko batean oinarrituta dagoen ikuspegia datorkigula. Mm. Espiritualtasuna berreskuratzen duena. Eta, bueno, ba, barnerantz bideratzen gaituena, baina ez barneko burbuila batean isolatuta bizitzeko, mm. baizik eta ba, kanpoko errealitatearekin ere ba, beste modu orekatuago batean erlazionatu alizateko, ez? Mm. Eta nik uste dut hau klabea dela, ez? Mm.
Beste erlazio mota bat.
Dai, eta espiritualtasunak balio behar digu, ba, geure bizimoduak eta geure gizarte egiturak kuestioan jartzeko.
alors je respire.
Gure saioari amaiera emateko, Mariak abesti zoragarri bat ekarri digu. Atzetik entzuten ari garen Respira, hori frantsesez eta gazteleraz. Natalia Doko argentinarraren gonbite zuzen zuzena, har dezagun arnasa.
Mi quiere flota, mon coeur, alors je respire.
Azken galderatxo bat, Maria. Bare-bare izeneko zure tailerrauen informazio gehiago eskuratzeko, nora jo genezake, eh? Baduzu web horririk edo?
Bai, ba, eraiki berri dudan webkune badaukat. Orduan bertan ba, bare-bare tailerrak eta eziketa, edo barneratosuna eziketan sostatzeko beste zerbitzu batzuk eskaintza ditut. Eta marialarruzea.com du izena
nire
webguneak. Orduan ba, interesa eukidezakenak hor aurkitu nezake.
Osondo, errez, gainera. Ba, eskerrik asko, Maria, zure barnebidearen pedagogia guri zabaltzearen. Eta sorte ona opa dizugu bare-bare tailerro irekin eta baita zure proiektuaren edakuntzan ere.
Mila esker gomidapena batik, urte berrian.
Gaur, zuekin, Maria Larruzea eta ni Ester Gabiola egon gara. Eta teknikan, Jose Alkain. Agur entzule, urte ona izan, bakez eta zoriontasunez betea. Eta urrengo saiora arte gutxienez, arnasa sakon hartu eta pozik bizi.
Thank you.